Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v Kulturnih utrinkih. Prvi del naše današnje oddaje bomo posvetili literarnemu festivalu Vilenica. Tokrat bo na sporedu že 30. mednarodni po vrsti. Nagrado Kristal Vilenice bo prejel češki pisatelj, prozaist, esejist in novinar Jahim Topol. Predsednik žirije za nagrado Vilenica Andrej Blatnik je povedal, da imamo v slovenščini prevedene 3 njegove romane in da ga vsi kažejo v najboljši luči njegovega pisateljevanja.
Nagrajenec 30. Vilenice je češki pisatelj Jahim Topol, ki Slovencem ne bi smel biti neznan. Je namreč avtor 3 v slovenščino prevedenih romanov. Sestra je šel leta 2007 pri Sanjah, Angel 2006 pri Cankarjevi založbi in tam tudi leta 2010 Hladna dežela. Vse te romane je prevedla Nives Vidrih in vsi kažejo Topola v tisti najboljši luči njegovega pisateljevanja, ki ga zanesljivo odlikuje zelo elokventen, domiseln, barvit jezik, meša izjemno visoke lege z povsem uličnimi, vendar ta jezik ni sam sebi namen, ampak prikazuje neko določeno družbeno situacijo nekakšne komunistične ali pa socialistične represije in postsocialistične depresije, hkrati pa v tem prikazuje nek lik, ne glede na roman, je temu liku zmeraj lastno to, da se nekako bori za svojo identiteto v okolju, ki ni nagnjeno k temu, da bi dovoljevalo zelo specifične identitete, ki ga nekako vidi kot tvarino za družbene dosežke in na ta način ne priznava individualnosti. Topolova pisanja so ena taka dovolj značilna srednje evropska tematika, povedana na en način, ki je lasten najboljšim pisateljem iz te regije.
Jubilejna Vilenica bo potekala od 1. do 6. septembra. Glavna tema festivala bo odzven prostora. Festivala se bo udeležilo okoli 25 avtorjev z vsega sveta, v ospredju bo književnost Indije, avtor v središču pa pesnik, pisatelj in dramatik Milan Jesih.
Kot slovenski avtor v fokus je letos bil izbran pesnik, dramatik in prevajalec Milan Jesih. Gre za avtorja z obsežnim opusom, vsemi literarnimi nagradami, ki pa v svetu tudi zato, ker so njegove pesmi sorazmerno težko prevedljive, ni tako zelo znan, kot bi si zaslužil. Zelo dobro se nam zdi, da bo stranski učinek kot vsako leto za avtorja v fokusu izdaja Jesihove knjige izbranih pesmi v angleščini pri uveljavljeni založbi Dolke Archive Press.
Stalnice festivala so okrogla miza srednjeevropske pobude in mednarodni komparativistični kolokvi. Sicer pa tudi o programu tokratne Vilenice predsednik žirije za podelitev nagrade, pisatelj Andrej Blatnik.
Zelo smo si želeli, da bi za 30. Vilenico po nekih zapletih, ki smo jih imeli v njeni dolgoletni okolici v Lipici, da se lahko spet vrnemo tam, kjer je Vilenica najbolj domačena in to je jasno kraško okolje in to nam je tudi uspelo. Festival bo med 1. in 6. septembrom v Lipici, pa tudi v številnih drugih krajih širom po Sloveniji, še zlasti, če upoštevamo še predvečere. Letošnja centralna tema festivala je odzven prostora in ko govorimo o prostoru, seveda govorimo tudi o kraškem prostoru, ki se stalno spreminja in je stalen vir navdiha tako za recimo najbolj znanega kraškega pesnika, to je Srečko Kosovel, kot tudi za številne druge. Ni naključje, da tudi Milan Jesih del svojega življenja preživlja na Krasu, kajti Milan Jesih je letošnji avtor v fokusu. Nisem pa prepričan, kako je z našim nagrajencem, češkim avtorjem Jahimom Topolom. Morda bo Kras obiskal prvič, vendar ga bo zagotovo navdušil. Zanesljivo pa bo prvič obiskala Kras večina naših gostov, koli teme, ki rečemo manj znana književnost. Letos je to indijska književnost, marsikdo bi bil pripravljen trditi, da to književnost dobro poznamo, vendar dobro poznamo književnost, ki je pisana v angleščini. Letos pa se bodo predstavili avtori, ki pišejo v drugih jezikih. Indija ima 24 uradnih jezikov in prek angleščine smo prevedli vrsto avtorjev, ki so zdaj šli v posebni antologiji sodobne indijske poezije.
Thank you. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Skladatelj Darijan Božič je dobitnik nagrade Marjana Kozine za leto 2015. Nagrado, ki jo podeljuje Društvo slovenskih skladateljev, bo prejel za zaokrožen skladateljski opus. Podelitev bo 4. junija opoldne na društvu. Darijan Božič je diplomiral na Ljubljanski akademiji za glasbo, v svet glasbe pa je kljub tradicionalnemu šolanju vstopil skozi džez. Pozneje je sprejel serialno tehniko, jo razširil s prvinami elektronske in konkretne glasbe in dodal vizualnost ter govorjena in peta besedila. Je eden najizrazitejših slovenskih predstavnikov dramske glasbe v drugi polovici 20. stoletja. Božič je pisal orkestralno, vokalno, instrumentalno, komorno in solistično glasbo ter scenska dela, med drugim balet Gluha okna, opero Ares Eros ter koncertni drami Bela krizantema in 14. V Muzeju krščanstva na Slovenskem so ob 11.30 odprli občasno razstavo Nebeška nit, dediščina v tekstilu. Gre za predstavitev pluviala iz 18. stoletja, ki so ga 3 leta restaurirali v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. No več o tem pa direktorica Muzeja krščanstva, magistrica Nataša Polajnar-Frelih.
Po 3 letih restauriranja se v naš muzej vrača pluvial, torej liturgično oblačilo iz 18. stoletja, ki je bilo na restauriranju v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Pluvial sodi med naše boljše primerke v zbirki Muzeja krščanstva na Slovenskem in zato smo se pred leti odločili, da ga zaščitimo pred nadaljnjim propadanjem in se za strokovno pomoč obrnili kolegicam, ki delujejo v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Namreč tam obstaja specializirana restauratorska delavnica za tekstil. Vrednost je neprecenljiva, bo rekel vsak muzealec. Namreč v muzeju imamo 8 pluvialov in ta, ki je danes na ogled, je najstarejši. Datiramo ga v 18. stoletje, je izjemno dobro ohranjen, čeprav je bil močno poškodovan in so ga restaurirali oziroma konzervirale kolegice 3 leta, je vendarle unikaten in zanimiva je tudi njegova provenjenca. V zbirko smo ga namreč dobili iz Uršulinskega samostana v Škofji Loki.
Tako direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični, magistrica Nataša Polajnar-Frelih. Povejmo še, da bo razstava na ogled do 14. junija. Konec tedna bo že 11. knjižnica Pod krošnjami s svojimi izdajami zasedla različne kotičke prestolnice, Polhov Gradec in Kranj. Festival bo v poletnem času gostoval še v 7 drugih slovenskih mestih ter tudi na avstrijskem Koroškem. Že od petka naprej bo v Ljubljani Pod krošnjami mogoče brati na več lokacijah. Prisluhnimo vodi knjižnice Pod krošnjami, Kristini Piškur.
Knjižnica Pod krošnjami odpira krošnje za brezplačno branje, listanje in uživanje skozi celo poletje, se pravi do septembra v Ljubljani, v Ribnici, v Polhovem Gradcu, v Kranju. Potem pa pripravljamo še gostovanja v številnih drugih mestih po Sloveniji in sicer na Mali planini, kjer pripravljamo Gorniško knjižnico, v Novi Gorici, na Polšniku, v Kanalu ob Soči, konec poletja pa skočimo še na gostovanje v Šentvid na Glini v Avstrijo, oziroma na avstrijsko Koroško, na morje v Izolo in v Zagorje ob Savi. Torej, nove lokacije knjižnice Pod krošnjami leto so 4 in to so Kranj, Zagorje ob Savi, Šentvid na Glini in vasica Polšnik. Poleg branja in listanja knjižnica Pod krošnjami pripravlja pester spremljevalni program. To pomeni, da vsaka lokacija v času za listanje ponuja tudi spremljevalne dogodke v smislu gostovanja različnih avtorjev, številne otroške delavnice, glasbene nastope, program za vse starosti in vse okuse.
Tako vodja knjižnice Pod krošnjami Kristina Piškur, omenimo še to, da bo med izbranimi knjigami, časopisi in revijami na bralnih otokih moč brati vse zvrsti literature v različnih formatih, tako da se bo gotovo za vsakega našlo nekaj. Toliko sem vam pripravil za danes v Kulturnih utrinkih, Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.